Yle Areena.
Nuoret osallistuvat leireille, joissa ennallistetaan luontoa. Koululaiset ilmastolakkoilevat. Neljäsluokkalaiset perustavat kisukerhon, jonka kautta he keräävät varoja uhanalaisten eläinten suojelemiseen. Ilmastovaikutustyötä tehdään niin arjen eri yhteisöjen kuin sosiaalisenkin median kautta. Ilmastoisovanhemmat seisovat eduskuntatalon portailla säässä kuin säässä. He kirjoittavat vetoomuksia ja pyrkivät vaikuttamaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. He haluavat antaa jälkipolville perinnöksi elinkelpoisen planeetan. Ilmastokriisi kiihdyttää laji- ja luontokatoa. Yksi uhanalaisista lajeista on muun muassa tervapääsky, joka on erämaapesiä. Tervapääsky saattaa tehdä pesän muun muassa vanhaa haapaa, jonne tikka on hakannut sopivan pesän. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen voi yhdistää eri sukupolvet ja mahdollistaa elämän moninaisen jatkumisen. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ilmastokriisiä tarkastellaan usein erillisenä kaikesta muusta, kuten politiikasta, taloudesta tai niistä linnuista, tai ihmisten ja muunlajisten elämisen ehdoista ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Mitkä kaikki seikat vaikuttavat ilmastokriisin juurisyyden ja tilannekuvan hahmottamiseen ja sanottamiseen, ja miten poliittinen talous vaikuttaa ilmastokriisiin ja sen seurauksiin? Ja onko kulttuurin muutos siis se, jossa on kyse merkityksistä ja siitä, mitä pidämme arvokkaana ja säilyttämisen arvoisena, edellytys muutoksille myös politiikassa ja taloudessa? Väitöskirjatutkija Riina Bhatia ja Ilmastoisovanhemmat ry:n puheenjohtaja Matti Nummelin, lämpimästi tervetuloa. Ja tähän alkuun tällainen pieni kysymys, että millainen suhde teillä on ilmastokriisiin ja kestävään tulevaisuuteen?
No, se nyt suurin piirtein joka perjantai saa mut tonne eduskuntatalon portaille 10-12 ja meitä on siellä porukkaa, se on pikkuhiljaa lisääntymässä. Me ollaan oltu siellä jo 6 vuotta aina kun eduskunta istuu, mutta sitä ennen siellä oli jo Greta Thunbergin innoittamana nämä ilmastolakkolaiset, koululaisten ilmastolakkolaiset, Fridays for Future. Ja sitten heitä kun pilkattiin, että te ette ymmärrä mitään ja lapset menkää kouluun ja älkää tulko tänne selittämään, että mitä meidän pitäisi tehdä. Niin sitten muutama isovanhempi, minä niistä yhtenä ja puolisoni, vaimoni, niin ajateltiin, että ei hitsi, että kyllä noita ei noita lapsia saa tuolla lailla jättää, että kyllä tämä on niin iso juttu, että meidän isovanhempien pitää mennä niitä tukemaan. Ja sitä paitsi me isovanhemmat äänestetään, niin lapset ei saa vielä äänestää. Tämä on niinku sellainen, miksi me yritetään, että siellä on tosiaan laidasta laitaan porukkaa. Ei tarvitse olla isovanhempi, jos vaan on sitä mieltä, että tulevien sukupolvien planeetta on tärkeä asia, että me jätetään jotain sellaista, mitä me ei olla pilattu.
Hieno. Entäs Riina Bhatia?
Kiitos ensinnäkin Matille ja muille isovanhemmille siitä työstä, mitä teette. Mä oon syntynyt 90-luvun alkupuolella ja mä en muista semmoista hetkeäni elämässä, että joltaisiin puhuttu siitä tulevasta muutoksesta, joka väistämättä ikään kuin meitä kohti viipymättä tulee, nimenomaan muutos ilmastossa ja meidän luontoympäristössä. Ja mä oon koko elämäni siis kasvanut siihen ajatukseen, että meitä kohtaa eksistentiaalinen uhka, ja mä oon halunnut ymmärtää, että miksi semmoinen eksistentiaalinen uhka meitä kohtaa, mitä me voidaan tehdä sille ja miten me voitaisiin konkreettisesti rakentaa kestävämpää ja ehkä oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta. Ja sen takia olen nykyään, tai ehkä sen takia, osaksi myös sen takia olen nykyään kestävän tulevaisuuden tutkija, jossa mä tarkastelen sekä siis omasta mielestäni ilmasto- ja luontokadon juurisyitä sekä sitten niitä mahdollisia tulevaisuuksia, mitä me voitaisiin keksiä tämän nykyisen systeemin tilalle. Eli ehkä ilmastokriisi näkyy mun elämässä aika monenlaisena tekemisenä, mutta ennen kaikkea mun päivätyön kautta.
Mm. Maailman myllerryksissä myös ilmastokriisi ja lajikato etenee ja myös tämä sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa, että nämä kaikkihan liittyy toisiinsa. Me eletään sellaisessa niin kuin ekologisissa ja sosiaalisissa systeemeissä, niin mitä te ajattelette, että onko tähän ilmastokriisiin suhtautumisessa tapahtunut joku sellainen muutos, mikä teitä jotenkin ihmetyttää tai hämmentää?
No mun mielestä se, siitä ei nykyään puhuta niin paljon kuin on aikaisemmin puhuttu ja tietysti asiat menee ja tulee mutta Riinalla varmaan on keksii hyviäkin selityksiä sille, että miksi se on painunut ikään kuin taka-alalle, vaikka se kuitenkin on sellainen valtava elefantti meidän maailmassa, jota niin kuin, tai meidän maailmahuoneessa, jossa on postlinja vaikka kuinka paljon rikottavaksi.
Niin, no mä ehkä näen, että silloin 2007-2008 finanssikriisin jälkeen ja sitten myöskin koronakriisin aikaan ilmasto- ja luontokatokysymykset ikään kuin nousi. Myös puhuttiin tällaisesta niin kuin vihreästä määrällisestä elvytyksestä ja muusta vastaavasta, ajatus vihreästä kasvusta esimerkiksi talouden keskustelussa nousi isosti. Ja se nousee aina kriisien aikaa, että me ikään kuin huomataan silloin, että hei, me ollaankin tällainen olento, joka on täysin riippuvainen meidän luontopohjasta ja muussa vastaavasta. Ja sitten tietysti niin kuin ilmastokokoukset aina nostaa luontokysymykset uudestaan uutisointiin ja julkiseen keskusteluun. Eli se on vähän semmoista syklistä. Mutta sitten niin kuin mulla kaikkein isoin kysymys ehkä niin kuin tällä hetkellä on se juuri, että miksi se on syrjäytetty näistä isoista yhteiskunnallisen keskustelun aiheista ikään kuin taka-alalle. Meillä oli jossain vaiheessa semmoista optimismia siitä, että nyt mennään sitten kohti vihreätä siirtymää tai ekologista jälleenrakennusta jotenkin vahvemmin, mutta ehkä osaksi sitten tietysti niin kuin kiristynyt geopolitiikka ja tietynlaiset niin kuin autoritääriset tendenssit on saanut globaalisti ja maailmalla vahvistusta, mutta joidenkin arvioiden mukaan tai ehkä semmoisten inhorealististen näkemysten mukaan ne ei ole myöskään mitenkään irti tästä ilmasto- ja luontokatokriisistä, että puhutaan siitä, että valtiot on aloittanut enenevissä määrin kilpailun hupenevista resursseista, joita tarvitaan esimerkiksi vihreäseen siirtymään tai uuden sukupolven niin kuin energiateknologiaan. Ja osaksi voidaan nähdä, että tavallaan tässä on kyse myöskin sit semmoisesta tietynlaisesta kilpavarustelusta. Ja kun huomataan, että meidän ympäristö, luonto, ilmasto muuttuu, niin meidän pitää varautua aivan eri tavalla, jolloin puhutaan siitä monikriisin aikaan. Näitä on vaikea irrottaa toisistaan ja ne ilmenee eri tavalla yhteiskunnassa, mutta kun katsotaan niitä juurisyitä, niin varmaan sellaiset tietynlaiset kilpailuasetelmat hupenevista resursseista jo on yksi tavallaan semmoinen moottori siellä alla.
Mm. Mitä te ajattelette, että onko sillä, jos ajatellaan ihan ikään kuin tavallista ihmistä, että sitten kun eletään just tällaista monikriisien aikakautta ja puheenparsi on aika lailla usein sellaista niin kuin tuomiopäivää kohti jotenkin lasketellaan ja toivoa ei ole ja sellaista lamaannuttavaa, niin tuleeko siitä myös sit ikään kuin sit sellainen jotenkin reaktio siihen, että ei pysty vastaanottamaan yhtään enempää, että tavallaan puhutaan tällaisesta selviytymismoodista, että ajatellen, että se kriisi tai joku uhka, mikä on juuri siinä hetkessä läsnä, niin fokus menee siihen ja kaikki muu ikään kuin jotenkin tämmöinen niin kuin, ikään kuin hierarkinen järjestys huolille, vaikka niin kuin hyvin Riina kuvasit, että just tämä ilmastokriisi, mihin kaikkeen se liittyy.
No toi on mun mielestä tosi ehkä iso ja laaja kysymys ja osaltaan on täysin ymmärrettävää se, että ei pysty vastaanottamaan tai pystyy vastaanottamaan tietyn määrän informaatiota ja että ylläpitää sitä omaa toimintakykyä yhteiskunnassa, mutta tämä ei tavallaan välttämättä tästä niin kuin helpotu, että kun kriisit ketjuntuu ja kärjistyy, niin pitäisin ainakin tosi tärkeänä sitä, että meillä päättävässä asemassa olevat ihmiset ei kavenna sitä näkökulmaa, vaan pitää nämä yhtäaikaiset kriisit ja analysoi niitä nimenomaan systeemisinä kriiseinä. Et me ollaan, tai Matti varmaan tietää ehkä enemmän myöskin, miten sitten niin kuin tämmöiseen voidaan vastata, mutta että mä ajattelen itse sitä, että kansalaisilla on tietysti niin kuin omat kapasiteetit ja velvollisuudet, mutta sitten meillä on paljon päättäjiä ja he on loppupeleissä kuitenkin myöskin vastuussa isosti.
Kyllä.
Mä mietin sitä, että mikä voisi olla sellainen, joka niin kuin herättäisi ihmiset aloitetaan nyt vaikka siitä, että mitä tapahtui, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan, niin sehän sai meidät valtavan nopeasti luopumaan venäläisestä tuontiöljystä ja tuontikaasusta ja kivihiilestä. Mutta sehän ei syntynyt sen takia, että siinä olisi ollut se ilmastohuoli, joka sen tätä liipasi. Mutta mä mietin, että mikä voisi olla vähän sellainen pienempi tai vaarattomampi, jos näin voisi sanoa, tapahtuma. Voisiko se olla esimerkiksi semmoinen hurrikaani, kun hurrikaanithan nyt, kun merivesi lämpenee, niin ne kerää enemmän ja enemmän energiaa ja enemmän sadevettä. Että tulisi semmoinen hurrikaani, joka jostain tuolta vaikkapa Floridasta pyyhkisi yhden golfkentän rakennuksineen tuusan nuuskaksi.
Niin, ehkä. Ja toisaalta mä mietin sitä, että on tutkijoita, jotka puhuvat esimerkiksi siitä, että nyt nuorempien sukupolvien tai tulevien sukupolvien elinajan odote vähenee ilmastokriisin takia. Ja me ollaan aina haluttu yhteiskuntana parempaa seuraavalle sukupolvelle, niin mun mielestä se voisi olla myös sellainen asia, mikä vähän herättelee.
Toi on aika herättävä juttu, koska elinajan odote on kyllä niin kuin vaan ikään kuin noussut lääketieteen ja kaiken muukin ohella. Ja sitten jos miettii näitä ikään kuin tätä monikriisien aikaa ja sitten siihen liittyviä tunteita ja siitä, että paljon on kyse myös siitä, että onko jotenkin sellainen ajatus, että asioihin voi vaikuttaa. Että toivottomuushan syntyy siitä, että me tiedetään, että me ollaan menossa kohti rotkoa ja mitään ei tehdä. Ja viimeisen 10 vuoden aikana nuorten kokema ympäristöahdistus on eri puolilla maailmaa kasvanut ja sitä koetaan niin kuin huolta ilmastonmuutoksesta, lajikadosta ja luonnon köyhtymisestä niin Australiassa, Brasiliassa, Ranskassa, Intiassa, Nigeriassa ja monissa muissa maissa. Ja ympäristöahdistusta tutkinut Panu Pihkala on todennut, että tämä ilmasto- ja ympäristöahdistus on täysin luonnollinen reaktio siihen vallitsevaan tilanteeseen ja tavallaan, että ikään kuin se on niin kuin oireellista, jos sitä ei koe. Enemmänkin pitäisi ehkä keikauttaa se näkemys niin kuin sitä kautta. Niin mitä te ajattelette, että jos me ikään kuin kohdataan se ilmastokriisi ja nähdään se tilanne sellaisena kuin on ja ikään kuin samaan aikaan sitten ihmiset tekee erilaisia asioita sen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden eteen, niin sitä kauttahan voi tulla myös jotenkin se toivo ja tunne siitä, että ei ole yksin näiden pohdintojen kanssa, että ikään kuin asioille voitaisiin tehdä jotain. Mitä te ajattelette, että kuinka paljon siinä olisi myös jotenkin mahdollisuuksia siinä, että otetaan myös se toiminta ja yhdessä tekeminen?
No mä voin sanoa vaan sen verran, että nopeana reaktiona, että siis kyllä se lämmittää, kun tuolla Panderollin kanssa seisoo ja sitten tulee joku nuori, joka sanoo, että kyllä se on hienoa, että te olette täällä.
Niin, kyllä se ehkä ensinnäkin, että kokee ja ymmärtää, ettei ole yksin sen asian kanssa. Ja ehkä siihen asiaan voi liittyä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja kysymyksiä siitä tavalla, että mitä me voidaan yksilöinä tehdä. Mutta ehkä se on helpompi lähteä pallottelemaan sitä osana jotain isompaa. Meillä on valtavasti resursseja, aikaa ja kyvykkyyksiä yhteiskunnassa, jotka ei tule välttämättä aina kanavoiduksi pelkästään sen parlamentaarisen prosessin kautta. Nimenomaan, että äänestetään, vaan meillä on kansalaisyhteiskunta, joka pystyy tekemään tosi paljon sekä siinä arkielämässä, mutta myöskin semmoista ajatuksellista työtä ja kulttuurimuutosta. Ja siinä niin kuin Suomi on ollut historiassa erittäin järjestäytynyt maa myöskin sillä, että meillä on ollut paljon erilaisia kansalaisjärjestöjä. Ja mä ajattelen, että semmoisen heratteleminen tuskaltaa lähteä mukaan, vaikka ei ole vielä niitä kaikkia vastauksia. Et ehkä jos vaikka on nyt kysymyksiäkin, niin lähtee pohtimaan ja miettimään niitä yhdessä muiden kanssa, niin se varmasti lievittää sellaista maailman tuskaa ja sitä kautta pystyy sitten tekemään jotain edes pientä.
Mm. Ja just tavallaan niin kuin siinä arjen tasolla, että tarvitaan niin kuin totta kai sitten näitä niin kuin, politiikkaa ja talouteen ja rakenteellisiin juttuihin liittyviä asioita, mutta just se, että miten myös siinä arjessa jotenkin voi toimia sillä tavalla kestävästi. Ja ilmastokriisiä, luontokatoa ja tätä sosiaalista eriarvoisuutta yhdistää talous. Ja meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa talous nähdään ikään kuin semmoisena neutraalina kaikista arvoista ja ideologioista. Niin Riina Patia, miten tämä meidän ymmärrys siitä, mitä talous on, mikä sen tarkoitus on, niin itse asiassa vaikuttaa sitten ilmastokriisiin ja demokratiaan ja siihen, että kykenemmekö me kansalaisina vaikkapa sitten semmoiseen kriittiseen kyseenalaistamiseen niin kuin talouden ja politiikan suhteen?
Erittäin hyvä kysymys ja laaja sellainen, ja tosiaan mä ehkä itse tarkastelen taloutta ilmiönä, joka on osa yhteiskuntaa ja osa sitä ekologista ekosysteemiä, jonka päälle se rakentuu. Ja yhteiskunnallisesti me ollaan jotenkin harhauduttu semmoiselle tielle, että me nähdään talous vähän semmoisena niin kuin mekaanisena asiana, joka on irti siitä yhteiskunnasta ja demokratiasta ja luonnosta, johon se pohjautuu. Ja osaksi se johtuu tietysti niin kuin ihan taloustieteen kehityksestä. Taloustiede eriytyi 1950-luvulla yhteiskuntatieteistä ja siihen haluttiin ottaa sellaisia vähän luonnontiedemäisiä, mekaanisia malleja, jotka jollain tapaa pystyisi analysoimaan talouden kehitystä. Mutta samoihin aikoihin myös 1950-luvulla esiintyy paljon erilaisia taloustieteen teorioita, jotka edelleenkin elää, mutta niitä ei opeteta yliopistoissa juurikaan, varsinkaan taloustieteen laitoksella, ja niiden pohjalta ei vedetä esimerkiksi kansantalouden isoja ennustuksia ja mallinnuksia. Ja se on niin kuin, se haaste numero yksi on se, että me ollaan unohdettu ikään kuin isosti se, että talous pyöriäkseen tarvitsee materiaa ja energiaa. Ja se materia ja se energia tulee nimenomaan luonnonvaroista. Eli me hyödynnetään kaikessa meidän taloudellisessa toiminnassa koko ajan erilaisia materiaalivirtoja, energiavirtoja. Ja tämmöisen niin kuin kohtuutalousajattelun näkökulmasta tai ekologisen taloustieteen näkökulmasta se yksi iso juurisyy on se, että me ollaan pystytetty maailmansotien jälkeen talousjärjestelmä, joka pohjaa jatkuvaan kasvuun. Mitä enemmän talous kasvaa, sitä enemmän me käytetään resursseja ja materiaa. Ja tietysti ongelman juurisyyt on paljon niin kuin ehkä syvemmällä meidän tällaisessa länsimaalaisessa maailmankuvassa, jossa ihminen ja luonto erottui joskus tässä niin kuin valistusajan myötä, mutta nyt meidän pitäisi niin kuin sekä ymmärtää se talous tämmöisenä materiaa energeettisenä prosessina, mutta ymmärtää myös se, että meidän hyvinvointi ei ole ollenkaan tai pelkästään riippuvainen siitä, että kasvaako meidän materiaalinen varallisuus. Ja mä itse näen, että muuttaaksemme niin kuin yhteiskuntia, meidän pitäisi muuttaa meidän ymmärrystä sekä taloudesta, ymmärtää sitä tämmöisenä sosiaalisena, ekologisena prosessina, mutta sitten myöskin ymmärtää sitä, mitä me pidetään hyvänä elämänä ja miten me ymmärretään ihminen osana koko niin kuin ekologista ekosysteemiä.
Mm. Haluatko Matti lisätä tähän jotain?
No sanotaan nyt näin, minusta oli kiva kohtaaminen tuolla, kun Euroopan ympäristöorganisaatio järjesti julkistamistilaisuuden tuolla Eurooppa-salissa reilu kuukausi sitten. Sitten siellä oli sitten erilaisia puhujia kertomassa, että mikä on nyt Euroopan ja ennen kaikkea Suomen tilanne. Ja mä sitten käytin ilmastoisovanhempana tilaisuutta hyväkseni ja pyysin siinä loppukeskustelussa, kun kaikki oli siellä lavalla, niin nostamaan kätensä, jos heidän organisaationsa strategiassa on jotenkin mainittu tulevat sukupolvet ja tulevien sukupolvien oikeudet. Ja jotkut kädet nousi ja jotkut kädet ei noussut. Yksi epävarma käsi. Ja sitten tämä epävarma käsi, eli geologinen tutkimuslaitos, tuli sitten käytävässä tilaisuuden jälkeen ja sanoi, että kun mä en oikein uskaltanut nostaa, että kun mä en ollut varma, että oliko se siellä meidän strategiassa, mutta kyllä me nois, yritetään täällä ainakin pohtia sitä, että eihän me nyt voida kaikkia malmeja kaivaa täällä, tälle sukupolvelle, että kyllä niitä pitää säästää jotenkin, mutta mä en ole ihan varma, että onko se meidän strategiassa.
Ja sitten just tämä, niin kuin mitä Riina sanoi tuossa, että se ajatus, miten se talous toimii, että ikään kuin luonto on semmoinen niin kuin piikki, joka on ehtymätön. Että se on sieltä voi niinku ammentaa, ja nyt me tiedetään, että se ei ole ehtymätön, ja silti me ikään kuin jatketaan niin kuin se olisi. Ja kyllähän se on jotenkin hassua myös se, että mä luin tällaisesta Futura-artikkelista Oxfamin vuonna 2017 julkaisemassa raportissa, että 8 maailman rikkaamman henkilön omaisuus vastaa noin 3,6 miljardin ihmisen vaurautta. Tämä on ihan semmoinen, kun tätä ajattelee, menee aivot solmuun. Tätä on tosi vaikea hahmottaa, mutta ensimmäinen ajatus on se, että tämä nyt ei ole kovin kohtuullista. Että tosiaan nämä niin kuin mekanismit, mitkä on siinä talousjärjestelmään kulttuurihistoriallisesti rakennettu, niin kuin hyvin tuossa Riina Patia siitä kuvasit, että mistä se kaikki on lähtenyt rakentumaan. Ja ikään kuin nämä mekanismit voi myös niin kuin kiihdyttää sitä ilmastokriisiä. Ja sitten me voidaan puhua myös tällaisesta viherpesusta ja muusta, jossa ikään kuin sitten ajatellaan, että vain uusia teknologioita kehittämällä kaikki jotenkin ratkeaa. Mutta sä tarkastelet sun tutkimuksessa myös sitä, että miten tällaisen niin kuin feministisen ja postkolonialisten käsitteiden kautta voi saada ikään kuin jotain sellaista uutta näkökulmaa tutkimuksen kautta siitä, että mihin kaikkiin tämä ikään kuin ilmastokriisi vaikuttaa. Niin jos sä, Riina Patia, ensin vähän määrittelet nämä käsitteet ja avaat sitten, että minkälaisia maailmoja tai ikään kuin tietoa sitä kautta on mahdollista saada.
Joo, feministinen taloustiede ikään kuin lähtee siitä ajatuksesta, että tuottaaksemme taloutta tai talous pyöriäkseen tarvitsee ihmisiä, jotka yleensä tai toivottavasti ovat terveitä ja hyvinvoivia. Ja joidenkin pitää ensinnäkin kasvattaa lapset, synnyttää ne ja hoivata niitä niin, että heistä tulee sitten jossain vaiheessa työntekijöitä. Ja feministinen talous toki on niin kuin iso tutkimuskenttä, mutta lähtee siitä ajatuksesta, että meillä on tämmöinen sosiaalinen pohja, josta pitää huolta. Ja tällä hetkellä meidän talousjärjestelmä ei arvota esimerkiksi tällaista palkatonta hoivatyötä, joka on yksi elinehto sille, että talous ylipäätään pyörii. Ja feministinen talous sitten kysyy, että miten me jaetaan yhteiskunnassa resursseja ja allokoidaan niitä myöskin niin kuin elämän ylläpitämiselle ja pyrkii tuomaan sitä näkyväksi. Sitten taas postkolonialinen teoria on myöskin iso tutkimuskenttä, mutta siellä ehkä niin kuin mun tutkimuksessa keskittyy ajatus siitä, että se maailma, jossa me tällä hetkellä eletään ja se talousjärjestelmä, jossa me tällä hetkellä eletään, on historiallisesti spesifi ja se ei ole aina ollut tällainen, eikä se ole tälläkään hetkellä ainoa tapa järjestää taloutta. Eli meillä on monia erilaisia tapoja ymmärtää ja järjestää talous, se saattaa pohjautua paljon enemmän esimerkiksi niin kuin pienviljelyyn tai paikallisiin erilaisiin niin kuin yhteisölähtöisiin, solidaarisiin talouksiin, jotka ei välttämättä pyri keskittämään varallisuutta, niin kuin äsken mainitsit tästä niin kuin räikeästä eriarvoisuudesta, jossa tällä hetkellä eletään. Ja nämä kaksi näkökulmaa mahdollistaa sen, että me ymmärretään, mikä on sen talouden tavallaan niin kuin reaalinen pohja, se todellinen pohja, mutta myöskin hahmottamaan niitä erilaisia tulevaisuuksia, ehkä osaltaan jo olemassa olevien todellisuuksien pohjalta. Ja mä oon tutkinut Ecuadorissa alkuperäiskansaväestöjen taloudellista organisoitumista, myös osaltaan teknologioita ja innovaatioita, että hyödyntää siellä pohjautuen sellaiseen maailmankatsomukseen, että se ihminen on osa sitä ekologista ekosysteemiä ja sitä pyritään mahdollisimman vähän horjuttamaan pois balanssista. He yrittää aina hakea siinä taloudellisessa organisoitumisessa balanssia ihmisten ja luonnon välillä.
Miten he tekevät sitä ihan käytännössä? Kerrotko jonkun semmoisen esimerkiksi?
Käytännössä siis isosti tai isolta osaltaan näiden yhteisöjen taloudellinen perusta pohjautuu siihen ekologiseen ekosysteemiin. Eli siellä on pienviljelyä, mutta se on semmoista agroekologista pienviljelyä. He pyrkii pitämään osana sitä viljelysmenetelmää isoa biodiversiteettiä. Esimerkiksi säilöö paljon siemeniä ja jakaa niitä yhteisön sisällä, jolloin heillä on niin kuin tuhansia erilaisia variteetteja, perunoita ja maissia ynnä muuta vastaavaa. Sitten he myös ennallistaa luontoa hyvin paljon siellä. He näkee ikään kuin, että että hyvinvoiva metsä tuottaa vettä, jota he tarvitsevat sitten niin kuin siihen viljelyyn. Ja osakseen he sitten niin kuin jakaa näitä resursseja, joita he tuottaa omilla sisäisillä markkinoilla, mutta sitten myöskin vie niitä ulkomaille pienissä määrissä. Ja siellä ikään kuin korostuu tämmöinen niin kuin kohtuuden tai riittävyyden teesi. Tietystikään ei pidä niin kuin romantisoida alkuperäiskansaväestöjä siinä mielessä, että he monesti elää vähemmistöasemassa tai jopa hieman syrjäytettynä yhteiskunnista, että siellä on paljon puutetta edelleen vaikka perustarpeista, koulutuksesta tai perusinfrasta, mutta he pyrkii sitten tällaisen niin kuin yhteisöllisen työn organisoitumisen muotojen kautta vastaamaan. Esimerkiksi talkootyöt on isosti siellä niin kuin semmoisia eteenpäin vieviä mekanismeja, että siellä on paljon solidaarisuutta. Ja sitten tavallaan sitä riittävyyttä, että he ei niin kuin vaikka avaa sinne jotain kaivosta ja sitä kautta lisää palkkatyötä, vaan nimenomaan yrittää pitää sen tai sen ekologisen ekosysteemin elossa näiden erilaisten toimintaperiaatteiden kautta. Mm.
Toi kuulostaa ihan utopistiselta. Siis jos me ajatellaan sitä, että millaista puheenpartta vaikkapa meillä Suomessa on tai ehkä niin kuin länsimaissa ylipäänsä, että mehän jotenkin se, miten rahasta jotenkin puhutaan tällä hetkellä, niin puhutaan siitä niin kuin velan näkökulmasta ja se, että ei haluta jättää niin kuin tuleville sukupolville perinnöksi velkaa ja unohdetaan kysyä, että minkälaisessa kunnossa sitten ylipäänsä ne elinmahdollisuudet sitten siinä vaiheessa on. Ja sitten se, mitä mä olen usein pohtinut, että tämä nyt voi olla jonkun mielestä tosi naivi ja hölmö kysymys, mutta kysyn sitä nyt teiltä. Mutta siis, että eikö meidän järjestelmä nyt ole sellainen kuitenkin, että ei ole edes ajateltu, että kukaan maa varsinaisesti maksaisi niitä velkoja, mitä niillä on?
Rahallista velkaa.
Niin, rahallista velkaa. Mm.
No mä tiedän historiasta vaan yhden esimerkin maasta, joka on maksanut velat takaisin. Se on käsittääkseni ollut Romania joskus 1990-luvulla ja sillä ei ollut kansantaloudellisesti kauhean hyviä vaikutuksia, että maa ajautui suureen taloudelliseen kriisiin sen jälkeen. Että se harha ehkä, mikä meillä on 80-luvukujen alussa asti pesiytynyt meidän taloudelliseen ajatteluun, on jotenkin se, että on rinnastettu kansantalous kotitalouksiin. Kansantalouden velka on täysin eri asia kuin kotitalouksien velka ja niitä ei voi rinnastaa keskenään, koska ne toimii ihan eri periaatteilla.
Ja siis tätähän myös käytetään ikään kuin kansalaisten syyllistämiseen usein. Siis tätä, että mikä velkamäärä on, mikä on nyt kun tätä rupeaa pohtimaan, niin aika erikoista. Siis kansantalouden velkaa siis tarkoitan. Joo.
Niin, se on varmaan sellainen. Vaikea ottaa siihen kantaa. Kyllä joidenkin niin kuin mukaan se on semmoinen, että no meillä pitää olla tietty maksukyvykkyys siihen velkaan, mutta se maksukyvykkyys ei ole pelkästään se, että mikä on se nettovelan määrä, vaan että onko meillä, mikä on meidän talouden tulevaisuuden resilienssi, onko meillä koulutettua väestöä, onko meillä niin kuin instituutioita ja luottamusta yhteiskunnassa, miten meidän demokratia toimii. Tällaisia asioita myös luottoluokittajat katsoo, ei suinkaan pelkästään sitä, että mikä on per capita velka, niin joo, mutta se on varmaan niinku tämmöinen myöskin oivallinen poliittinen työkalu.
Mm. Matti.
No mulla on vähän toisenlainen näkökulma nimittäin noista kehittyvistä maista, että kuinka siellä niinku kannattaisi todella Suomen ja kaikkien muidenkin edistää sitä, että ne ei jämähdä sille fossiilisen energian tuottamispolulle, vaan satsaa uusiutuvaan energiaan, koska sitähän siellä on. Siellä on aurinkoa, aika monessa paikassa on tuulta ja sillä tavalla ne pääsee eroon sitten fossiilienergian ostamisesta dollareilla ulkomailta ja ne rahat ne voi sitten käyttää terveydenhoidon ja koulutuksen kehittämiseen. Eli siis se, että täysin rinnoin ajetaan, tai että kaikilla keinoilla, mitä meillä on, niin ajetaan kehittyvien maiden siirtymistä vähäpäästöiseen tai kokonaan päästöttömään energiantuotantoon, niin se luo niille niin kuin aivan uusia mahdollisuuksia tehdä parempi ja onnellisempi yhteiskunta.
Mm. Jep, on täysin samaa mieltä. Mutta osakseen se on nimenomaan just se kansainvälinen velka, joka estää monia ikään kuin globaali etelävaltioita myöskään niistä rakenteellisista muutoksista tai investoimasta niihin niin kuin sisäisiin rakenteellisiin muutoksiin tai sitten energiateknologiaa esimerkiksi, että just nimenomaan vaikka Ecuador, joka on se kohde, jossa olen itse tehnyt tutkimusta, niin siellä se paine maksaa kansainvälistä velkaa, pakottaa sen maan ikään kuin jatkamaan sillä niin kuin perusteollisuuden parissa tai että niin kuin vientiteollisuuden parissa. Ja sen takia heillä ei ole myöskään varaa sitten ollut investoida tarpeeksi esimerkiksi nyt vesivoimaan tai aurinkoenergiaan, niin kuin sanot.
Mm. Jos mä vielä jatkan kun mä oon ollut ulkoministeriössä kehitysyhteistyöhommissa 20 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä, niin silloin kun mä menin viime vuosituhannella töihin sinne, niin meidän energianeuvonantaja sanoi, että köyhyyttä ei voida poistaa ennen kuin kaikki kansalaiset on valtakunnan sähköverkossa kiinni. Ja tavallaan se tuntui ihan niin kuin järkevältä, että se, että ei tarvitse niin kuin laittaa ruokaa miten milloinkin. Mutta musta niin kuin tämä uusiutuva energia on antanut mahdollisuuden ihan erilaiseen vallankumoukseen. Eli ei tarvitse olla valtakunnan verkossa kiinni, jos sulla on siellä aurinkopaneelit ja sä saat sen saman energian, mitä sä tarvit. Että tämä niin kuin vertautuu siihen, että eihän kukaan enää Afrikassa haikaile minkään lankapuhelimen perään. Kaikilla on kännykät. Ja ihan samanlainen vallankumous toivottavasti tapahtuu kehittyvissä maissa tämän energiatuotannonkin suhteen.
Niin. Hyvin kuvasitte molemmat sitä, että miten talous liittyy jotenkin todellakin tähän ilmastokriisiin ja kestävän tulevaisuuden jotenkin mahdollistumiseen tai myös niin kuin esteenä toimimiseen. Tosiaan tämä Cambridgein yliopiston taloustieteiden emeritusprofessori Sir Partha Dasgupta muutama vuosi sitten niin kuin sanoi sitä, että luontopääoma tulee ottaa talousteoriassa tuotetun ja inhimillisen pääoman rinnalle. Ja sitten tämä luonnon hupeneminen niin kuin pitää huomioida sitten, että kun mietitään sitä taloudellista kehitystä ja arvioidaan sitä. Ja hän ajattelee, että ratkaisu on se, että niin kuin, jotta estetään ylikulutus, niin ne luonnon tuottamat palvelut hinnoitellaan ihan sitten globaalissa mittakaavassa. Ja silloin kun tämä tuli, niin tämä oli jotenkin sellainen, että nyt on vähän jotenkin semmoinen uudenlainen ajatus ja ehkä se toi vähän toivoakin. Mitä te ajattelette tästä ajattelusta ja toisaalta nyt sitten tämänkin suhteen on ollut aika jotenkin hiljaista.
Mä ajattelen, että tosiaan se Dasguptan perusteesi siinä 4 vuotta sitten julkaistussa raportissa oli se, että meidän nykyinen markkinatalous ei huomioi ikään kuin luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita tai meidän biodiversiteettiä ei arvosteta ikään kuin markkinavaihdannassa tarpeeksi, ei näy tuotteiden hinnassa ja se mahdollistaa sen, että me voidaan käyttää tuotantoon esimerkiksi luonnonvaroja, koska ne ei maksa niin paljon. Ja hänen ajatus oli siinä, että meidän pitäisi tehdä ensinnäkin näkyväksi se kaikki ikään kuin luonnon tuottama luonnon tuottamat palvelut rahallisesti, että meidän sit niinku, vaihdanta pystyy huomioimaan ne. Tämmöisiä luonnon tuottamia palveluita on esimerkiksi puhdas vesi, ilma, maaperä, jota me tarvitaan ruoantuotantoon. Ja siinä mielessä niinku Dasguptan mun mielestä teesi oli täysin siis oikeanlainen ja sellainen, mitä ehdottomasti pitäisikin ottaa huomioon. Mutta sitten se, että miten vaikka arvotetaan ekosysteemipalvelut tai biodiversiteetti on tosi vaikeita, ikään kuin mitattavia asioita, koska ne on nimenomaan niin linkittyneitä toisiinsa. Me ei välttämättä edes itsekään vielä tiedetä, että mikä vaikuttaa mihin ja ei ole pelkästään kyse siitä, että kuinka paljon jotakin vaikka yksilöitä tai erilaisia yksilöitä on, vaan niiden välisistä suhteista ja kuinka isoja ne populaatiot on.
Ja miten tämmöistä kaikkea hinnoitellaan niin. Ja kuka hinnoittelee, kuka määrittelee arvon?
Nimenomaan ja tavallaan, koska sitten taas biodiversiteetti on niin kuin sitoutunut paikallisesti. Meillä ei välttämättä ole edes semmoisia globaaleja. Samalla tavalla toimivia markkinoita kuin vaikka puhutaan niin kuin hiilikaupasta. Mutta siis perusajatus oli äärimmäisen tärkeä ja hän teki näkyväksi sen, että meidän ihmisten hyvinvointi ja meidän talousjärjestelmä nimenomaan lepää tai toimii elävän ekologisen ekosysteemin varassa ja tätä pitäisi huomioida siinä taloudessa paremmin.
Eikö YK:lla ole nyt siis YK:n tilasto? Organisaatiolla on tämmöinen, jossa yritetään arvottaa tätä ympäristöekonomiaa ja niillä on tällainen System of Environmental Economy Accounting, joku tällainen SEA. Tiedän, että suomalaiset tutkijat on ollut siinä mukana ja niillä on siis ihan omat nettisivut sieltä. Sä varmaan, Riina, tunnet tämän paremmin, mutta mä en ihan tarkkaan tiedä mitä kaikkea. Mutta Suomi ei niin kuin vielä mun käsittääkseni omaa luontopääomaansa raportoi sinne YK:n tilastokeskukselle.
No, mun on pakko sanoa, että minä ihan hippasen ohi mun omasta tutkimusaiheestani siinä mielessä, että mä en tarkkaan seuraa, mitä tapahtuu vaikka niin kuin luontoarvojen kartoituksella tällä hetkellä tai luontoarvomarkkinoilla, mutta tiedän, että ehkä ne tällä hetkellä pohjaa aika lailla just niin kuin sanot semmoiseen vapaaehtoiseen raportointiin. Tai sitten tiedän myös, että niin kuin markkinatoimijat ovat lähteneet niin kuin mukaan pohtimaan sitä, että miten niin kuin luontoarvomarkkinoita voitaisiin esimerkiksi herätellä Suomessa, joka tarkoittaa siis sitä myöskin sitten, että me arvioidaan erilaisten alueiden luontoarvojen ikään kuin rahallinen arvo jollain tapaa. Että lähdetään edes siihen kartoittamaan, mutta käsittääkseni se tapahtuu pitkälti tällä hetkellä vapaaehtoisesti, eikä niinkään minkään kansallisen lainsäädännön.
Niin, no, mehän nyt lähetettiin kirja suomalaisille mäpeille justiin 2 päivää sitten, että osana eurooppalaisia ilmastoisovanhempia siitä, että yritysvastuudirektiivi ei saa vesittää, koska siellä niin kuin yritykset velvoitetaan katsomaan, että mitkä on niiden toiminnan vaikutukset luontoon ja yhteiskuntaan.
Mitä te ajattelette, että minkälainen mahdollisuus ja merkitys sukupolvien välisellä yhteistyöllä on tämän ilmastokriisin hidastamiseksi ja sen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi? Että Matti sanoi tuossa aiemmin, että lämmittää sydäntä, kun sieltä joku nuori kävelee ohi ja sanoi, että kiitos, että olette täällä. Ja tavallaan olette semmoisena esimerkkinä myös siitä semmoisesta niin kuin sukupolvet ylittävästä välittämisestä, että vaikka sitten ehkä kaikki ilmastoisovanhemmat, sit kun jotkut asiat realisoituu, niin te ette ole enää täällä, vaan jossain muualla, niin teitä silti kiinnostaa teidän jälkeenne tulevien ihmisten elämien mahdollisuudet.
Niin, no varmasti se, että on tunne, että sä et ole niin kuin yksin molempiin suuntiin, niin se on, ja musta oikea lähestymistapa pari lasta kasvattelena ja niin kuin kaikkea kokeilleena, niin kyllä se vaan positiivisen kautta se menee se vaikuttaminen, että ei syytistämisen, ei laiteta lasta nurkkaan ja sano, että teette, tai ei laiteta edes suomalaisia päättäjiä nurkkaan, vaan sanotaan, että meillä on hyviä juttuja, tehdään näitä, että eikä niin kuin syytellä, koska silloin se viesti ei mene läpi. Siis meillähän on kansanedustaja kummeja 15 ja lisää toivotaan ja he niin kuin näyttää, että heille tämä on nyt sellainen juttu, että he ainakin vähän aikaa tätä ehtii ajatella.
Mä mietin monisukupolvisuutta itse ehkä kahdesta tulokulmasta ja tämä on osakseen myöskin värittynyt sen tutkimuksen kautta, mitä on alkuperäiskansaväestön kanssa puhunut, että yksi näkökulma siihen monisukupolvisuuteen on se, että ilman muuta elääksemme myös niin kuin tulevaisuudessa meidän pitää jättää maapallo ja erityisesti vaikka maaperä sellaiseen kuntoon, että myös tulevat sukupolvet voivat itselleen tuottaa ruokaa. Eli siinä on ihan tällainen niin kuin jatkumaperiaate. Mutta sitten he myös puhuu paljon esimerkiksi perinnetiedon merkityksestä ja semmoisesta niin kuin historiallisista viisauksista, joiden pohjalta on monia esimerkiksi näitä viljelymenetelmiä kehitetty niin kuin sukupolvien saatossa ja miten tätä tietoa siirretään sukupolvelta toiselle. Ja Suomessa ei ole pitkään siitä, kun me ollaan eletty hyvin eri tavalla. Me ollaan järjestetty vaikka meidän niin kuin maataloustuotanto paljon pienemmissä yksiköissä ja meillä oli paljon osuuskuntatoimintaa, jonka kautta vaihdettiin tuotteita, ei suoranaisesti vaan niin kuin, markkinoiden kautta. Ja mä mietin, että mitä kaikkea sieltä niin kuin meidän omasta lähihistoriastakin löytyisi niin kuin oppiaksemme uusia tapoja järjestää tuotanto ja kulutus, jotka olisi kestävämmällä tasolla. Ja me yleensä puhutaan niin kuin monisukupolvisuudesta siitä, että mitä me voidaan jättää tuleville sukupolville, mutta mä sitten toisaalta mietin myös, että mitä me voidaan oppia niiltä sukupolvilta, jotka ovat eläneet esimerkiksi sen niin kuin jälleenrakennusajan ja millaista elämä silloin oli ja miten voitaisiin kunnioittaa myöskin sitä luontoa sillä tavalla, kun silloin tehtiin. Ja mua kiinnostaisi hirveästi penkoa myös enemmän sitä kaikkea viisautta, mikä tavallaan sieltä historiasta myös tulee ja mitä me voitaisiin sitten viedä eteenpäin tuleville sukupolville.
Niin, kyllä. Ja tavallaan, että se muodostaa kaikki sellaisen ikään kuin ketjun. Mä oon monesti ajatellut, että oma mummoni on ollut tämmöinen kiertotalouden asiantuntija ennen kuin sitä sanaa on edes keksitty, että kaikki on kyllä käytetty hyvällä tavalla hyödyksi, eikä mitenkään sellaisella syyllistävällä tai jollain niin kuin semmoisella kielteisellä, vaan sellaisella niin kuin kekseliäisyydellä.
Mutta joo. Ihan hyvä pointti, mutta ennen ei todellakaan ollut paremmin
ainakaan kaikki
kiertotaloudesta, vaan esimerkki isäni, joka jäi kansalaissodassa puoliorvoksi, sai ensimmäiset omat kenkänsä 11-vuotiaana, kun se oli paimentamassa suutarin lehmiä yhden kesän. Ja kiertotalous oli sitä, että se sai suutarin akat, vanhat paikatut kengät. Ennen ei ollut paremmin.
Niin, ei tietystikään niin kuin kaikki eikä sitä menneisyyttäkään pidä romantisoida, mutta et siellä on varmaan ollut jotain periaatteita, toimintatapoja, joista voidaan niin kuin oppia, jotka on jäänyt pois.
Minkälaista kulttuurin muutosta se edellyttää, että me voitaisiin rakentaa sitä ekologisempaa ja, niin kuin, ja oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää, koska se on niin kuin välttämätöntä tulevaisuuden niin kuin kannalta, mutta että siinä on niin, mitä kaikkea se edellyttää, että pystytään ikään kuin siihen se varmaan semmoista pysähtymistä ja asioiden niin kuin tarkastelua monella tavalla. Ja ne, tietysti se on hidastakin. Mutta mitä te ajatte, että mitkä on tärkeimpiä asioita siinä?
No, musta yksi tärkeä asia, niin kuin mä sanoin jo, että lasten kasvatuksessa on kokeiltu sitä nurkkaan laittamisen tehokkuutta, joka ei onnistunut. Että aina se positiivisen kautta, että me luodaan parempaa maailmaa sekä meille että tuleville sukupolville.
Tuli mieleen tästä, että tämmöinen ekososiaalisen koulutuksen tutkija Kati Jurvakainen oli Opettajalehden jutussa sanonut, että fossiilikapitalismia ja vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää pitäisi olla mahdollisuus kritisoida myös koulussa. Ja Jurvakaisen mukaan niin kuin tämä kilpailullisuus on yhteydessä ylikulutukseen. Ja hän ajattelee, että lasten ja nuorten ilmasto-osaamista olisi niin kuin vahvistettava peruskoulusta lähtien, koska he tulevat elämään niin muuttuneessa maailmassa. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
No ehkä tähän liittyen vähän tuohon niin kuin edelliseen, niin mun mielestä tärkeää olisi, että me ymmärretään, että me eletään ikään kuin järjestelmässä, joka on historiallisesti spesifi, eikä niin kuin semmoinen kaikki voipa tai ikuisesti ollut, tai että se ei olisi järjestelmä, jota me emme pystyisi myöskään niin kuin muuttamaan. Ja että me ymmärrettäisiin se, että jatkuva kasvu ikään kuin pohjaa siihen, mistä mä alussa puhuin, siihen materiaan ja energian käyttöön, ja mitä enemmän me kasvetaan, niin tällä hetkellä tieteellinen näyttö ei puhu sen puolesta, että me voitaisiin jollain tapaa irtikytkeä se jatkuva talouskasvu näistä energia- ja materiaan kulutuksista. Eli tavallaan niin kuin ymmärtää se talous osana tällaista niin kuin järjestelmää. Että se olisi se niin kuin ensimmäinen tulokulma, mitä toivottavasti koulussakin niin kuin opetettaisiin, että vähän niin kuin semmoista poliittisen talouden näkökulmaa. Meillä on monia eri tapoja ymmärtää talous ja riippuen näistä näkökulmista, niin niillä on erilaisia vaikutuksia, mitä me voidaan analysoida. Mutta me ollaan myöskin se jatkuva kasvu ei ikään kuin tule tyhjiöstä, vaan se on jotenkin ajatus siitä, että se alati kasvava materiaalinen hyvinvointi on yhtä kuin hyvinvointi. Ja siinä ehkä mä näkisin, että me tarvitaan muutosta siinä, että miten me ymmärretään hyvinvointi. Me määritellään se uudestaan. Meillä on paljon hyvinvointitutkimusta, jotka ottaa paljon monimuotoisemman ymmärryksen siihen, että mikä oikeastaan tällaisen niin kuin sosiaalisen olennon niin kuin ihmisen hyvinvointia tukee. Ja se ei ole suinkaan pelkästään se materiaalinen hyvinvointi, Ja sitten mä ajattelen, että se, että ihminen ja ihmisen toiminta ymmärretään osana niitä luonnonprosesseja, että se, sen niin kuin pitäisi olla ne peruspohjat siellä niin kuin pohjalla, minkä kautta me lähdetään miettimään sitä, että mikä se toivottava yhteiskunta on. Ja tietysti tällaisessa niin kuin kohtuutalouden tai sufficiency englanniksi, niin kirjallisuudessa esiintyy paljon ajatuksia siitä, että miten me voitaisiin myös paikallistaa meidän talouksia ja demokratisoida sitä taloudesta tehtävää päätöksentekoa.
Mm. Mitä? Niin, Matti, sano vaan.
Niin, no joo, siis kyllä musta niin kuin valtiovalta päättäjät voisi tehdä kyllä aika paljon kierrätyksen edistämiseksi. Esimerkiksi veroratkaisulla, että se on ihan tyhmää, että kertaalleen ja liikevaihtovero maksettu, niin sitten maksetaan uudestaan, kun joku ostaa käytetyn kaman. Ja sitten on tällaisia, kun saadaan malleja. Joku Jorma Uotinen, joka mainostaa, että hän ostaa kaikki komeet kuteensa kirppareilta. Että semmoisia lisää. Että.
Mm. Ja sitten varmaan se sosiaalinen oikeudenmukaisuus liittyy myös tähän, että samaan aikaan kun Suomi on jo aina 3 kuukaudessa suurin piirtein kuluttanut kaikki luonnonvaransa, niin sitten meillä Suomessa on myös lapsiperheköyhyyttä ja on perustarpeesta puutetta. Niin tämä on myös varmaan semmoinen jotenkin asia, että moninaisista todellisuuksista koostuu, että ikään kuin se perustarpeet täytyisi kaikilla olla, jotta. Mm.
Jep, kyllä perustarpeet tyydytetyksi ja semmoista mielekästä tekemistä, kyky toteuttaa itseään, että meillä on koulutusjärjestelmä, terveydenhuolto, tämmöisiä ihan perusasioita, jotka on ollut meillä perusasioita yhteiskunnassa, että ne tietysti niin kuin vaatisi vahvistusta ja ne vaatii sitä, että niistäkin huolehditaan, niistä niin kuin järjestelmistä, että ne toimii. Et nyt me ollaan jotenkin ehkä ajauduttu siihen niin kuin ajatukseen, että kunhan me vaan kasvatetaan sitä kakkua, niin sit siitä riittää kaikille, mutta meillä on ehkä haaste se, että meidän niin kuin jauhot ja kananmunat alkaa olla loppu.
Mm-hmm. Ja sitten kun tämä just, että miten se varallisuus jotenkin muutamille ihmisille kasautuu, niin ei sieltä kakusta tipu mitään, ei edes murusia, että jos katsotaan sitä tilannetta jotenkin. Jos mietitään sitä 2020-luvulla syntynyttä, niin millaisia luonnon ääriilmiöitä he tutkimusten arvioiden mukaan saattavat kohdata? Riina Patia, sä mainitsit aiemmin tämän, että eliniän odote on oletetusti pienempi, mutta mitä voi olla luvassa?
No joo, mä nimittäin kaivan täältä, mulla on tässä, mä otin ihan paperin, mutta nimittäin Nature-tiedelehti, joka on siis maailman johtava tällainen luonnontieteellinen tiedelehti, julkaisi tänä vuonna jutun, jossa on niinku mietitty sitä, että minkälaisen tulevaisuuden, minkälaisen elämän vuonna 20 syntyneet lapset, mun nuorin varputyttö on syntynyt vuonna 20, kun hän on vuonna 2100 80-vuotias mummo, niin minkälaisia asioita hän joutuu kokemaan. Ja tässä Naturen jutussa sanottiin, että jos verrataan sitä suurin piirtein hänen äitinsä elämään, eli siis joka on syntynyt noin vuonna 1960, niin ainakin kaksi kertaa enemmän keskimääräinen, tässä nyt puhutaan maailman keskimääräisistä lapsista, niin joutuu altistumaan tukalille helleaalloille, sadon epäonnistumisille, jokien tulville, kuivuudelle, metsäpaloille, hirmumyrskyille. Eli nämä ainakin kaksinkertaistuu näiden vuonna 20 syntyneiden verrattuna vuonna 60 syntyneihin. Silloin, jos mennään nyt tätä nykyistä lämpenemiskehitystä, joka tarkoittaa sitä, että vuonna 2100 meillä olisi noin 2,7 astetta toi lämpeneminen. Jos se olisi niin kuin 1,5 astetta, niin silloin vain puolet joutuisi kokemaan näistä. Mutta jos se on 3,5, joka ei näytä ollenkaan mahdottomalta, niin silloin niin kuin lähes kaikki joutuu kokemaan tukalia helleaaltoja ja joka kolmas joutuu kokemaan satojen epäonnistumisen ja 14% joutuu tulvien kohteeksi, että ei, että nämä on niin kuin ennustettu ihan siis selkeiden mallinnusten mukaan, että yritetään nyt antaa niille lapsille vähän parempi tulevaisuus.
Ehdottomasti se on tarpeen. Jos Riina Patia kuvittelet tulevaisuutta, millainen haluat, että se olisi?
Haluaisin, että tulevaisuus olisi sellainen, missä ihminen ymmärtää olevansa osa ekologista ekosysteemiä ja auttaisi toista ihmistä hädässä.
Kiitoksia teille molemmille, väitöskirjatutkija Riina Patia ja Ilmastoisovanhemmat ry:n puheenjohtaja Matti Nummelin. Samalla tavalla toimiminen ei tuo muutosta, ja ehkä tämän ajatuksen syvällinen ymmärtäminen voi johdattaa ihmiskuntaa sille polulle kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Onhan se lumaava ajatus, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus kulkea metsässä, nostaa katse taivaalle, jossa voi nähdä tervapääskyjen lentävän. On muuten aika ihmeellistä, että tervapääsky on lintu, joka elää suurimman osan elämästään ilmassa. Se nukkuu, syö ja pariutuu ilmassa. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.